halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somalia.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad bisha ebrilna waa shan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
waayahay dhegaystayaal, qodobada aanu barnaamijka subaxnimo ee saaka idinku hayno waxaa ka mid ah magaalada minneapolis oo laga hirgelinayo fursado horumarineed oo ay helayaan dadka laga tirada badan yahay oo ay soomaaliduna ku jirto,
heshiiskii la filayo in laga gaadho barnaamijka nukliyeerka iiraan oo caqabado badani ay ku gudban yihiin. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda saakiya caalamka. marka horese warkii caalamka.
habeenkii xalay fiidnimadii waxaa dekedda magaalada boosaaso ee puntland soo gaadhay laba doonyood oo yaryar oo ay la socdeen 23 qof oo isugu jira rag, dumar iyo caruur, kuwaasi oo ka soo qaxay dagaalada ka socda dalka yemen. qof goobjooga ayaa idaacadda v o a u sheegay in dadkani ay dhammaantood yihiin dad deegaamada puntland kasoo jeeda. mid ka mid a wadayaasha doonyaha ayaa wariyaha v o a ee magaalada boosaaso u sheegay inay jiraan qoysas badan oo doonaya inay dib uga soo laabtaan ama ugu soo laabtaan waddankooda, hase yeeshee ayna haysanin gaadiid soo qaada.
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa sabtidii shalay dadkiisa ugu baaqay midnimo laba maalmood un kadib markii maleeshiya ka socota ururka al-shabaab ay xasuuq kula kaceen 184 qof oo ku jiray xarunta jaamacadda gaarisa. dadkaasi oo la sheegay in badankoodu ay ahaayeen masiixiyiin. khudbad madaxweyne kenyatta oo laga sii daayay telefishinka ayuu ku sheegay in dalka kenya laga sameynayo saddex cisho oo baroordiiqa, waxaana khudbadiisa ku xusay in diinta islaamku ay tahay diin nabadgelyo iyo weliba dabacsanaan, balse argagixisadu ay yihiin cadowga ummadda. waxaanu ku baaqay inay dowladdiisu iskaashi uga baahan tahay waalidiinta, hogaamiyeyaasha diimaha, kuwa bulshada iyo dhammaanba shacabka si loo helo xogo ku saabsan kuwa xagjirka ah iyo duulaamada argagixisada. weerarkii khamiistii lagu qaaday jaamacadda gaarisa ee dalkaasi nairobi, dalkaasi kenya, ayaa lagu tilmaamay weerar argagixiso kii ugu dhimashada badnaa ee dalkaasi ka dhaca 1989 markii ay alqaacida weerartay safaaraddii maraykanka ee magaalada nairobi.
dalka ruushka iyo hay-adda laanqeedta cas ayaa labaduba dalka sacuudiga ugu yeedhay inuu hakiyo ololaha milatari ee uu kaga soo horjeedo fallaagada xoutiinta ee dalka yemen si loo helo waddan nabada oo taageero lagu gaadhsiiyo dadka shicibka ah iyo in la daadgureeyo dadka ajaanibta ah. codsigan ruushka ayaa yimid sabtidii shalay xilli lagu guda jiray kulan deg dega oo uu lahaa golaha ammaanka qaramada midoobay, kaasoo dalka ruushka uu iskugu yeedhay. soo jeedinta ruushka ayaa dalbanaysay in si rasmi ah oo khasaba loo hakiyo weerarada cirka ee wado isbahaysiga sunniga ah ee uu sacuudigu hormoodka ka yahay, kaasi oo lagu hayo fallaagada shiicada ee xoutiinta. magaalada jenefna hay-adda caalamiga laanqeyrta cas ayaa sidoo kale ku baaqday in si dhaqsaa weerarada loo joojiyo iyada oo sheegtay in shixnadihii gargaarku ay xayiran yihiin.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. qaybaha kala duwan ee warbaahinta ayaa kaalin aan la dhayalsan karin ku leh ka qayb qaadashada ammaanka, horumarinta iyo weliba kobcinta afka iyo dhaqanka bulshada ay u adeegayaan. haddii suxufiyiinta iyo weliba madaxda warbaahintu ay aqoon iyo tababar hufan u leeyihiin howlaha ay qabanayaan, wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa dhowaanta la kulmay abwaan axmed xuseen rooxoy oo dabagaalo ku magac dheer oo ah abwaan soomaalida kenya ka tirsan, oo isagu saluugsan qaabka ay qaar ka mida warbaahinta dalka kenya uga qayb qaataan kaalintii looga baahnaa kadib markii falal ammaan darro ay kusoo noqnoqdeen dalka kenya. waxaan ugu horeynta weydiiyey bal kaalinta ay saxaafadu ku leedahay nolosha bulshada.
waa yaasiin, waxaad mahadsan tahay. waxa weeye horta shacabka sidiisaba waxaa hogaami madax ma hogaamisay oo madax ma hogaamin karta shacab. ummad waxaa hogaamiya saxaafadaha, kuwaas waxaa waaye waa hoga tusaaleyn iyo hamiga iyo yacni hiritaanka meesha ay hiigsanayeen la hiigsanayay tilmaamaan yacni dadweynahan hasa wina hanuunina hormaarna soomaa marka yacni ma hakrana eh oo u howlgalnaa
bal oran jiray
idaacadaha habkaan ay horta inay u shaqeeyaan loo baahan yahay laakiin hadda waxaad moodaa saxaafadihii in ay ku jiifaan oo ay yihiin muxuu photocopy
oysan ahayn nuqul original ahayn
wariyayaashii ma aha kuwa tababar experience ee leh uma badna malaha malaha muxuu ahay idaacaddii lafteedii jadwalkeedii introductionkeedii mid ku fadhii ma aha programka meel ka socday email kale ma kala garin kartid danaha ay fulinayeen waxay u muuqataa inay yihiin wax NGO oo
kale laakiin waxa soo kordhay idaacado badan oo ku hadla af Soomaaliga oo waliba gobolka Waqooyi Bari ka hana qaaday 10 sano ugu dambeeyay oo dadku taleefanno u dirsanayaan oo talada geeyinayaan oo horumarka ka hadlayaan cudurrada dilaacay ka hadlayaan doorashooyinkii dhawaa gacan ka geystay ee dhalinyaro badan oo gobolka ka soo jeedaana ay gacan weyn kaga jiraan ee arrimaha miyaanay ku muuqan
waxa weey waxa ii muuqdo oo wax ka weyn ii sii muuqdo wax ka weyn ayaa ii sii muuqdo waan arkaa laakiin wax ka sii weyn ii muuqdo waxa ka mid ah Yasiin oo waxa ii muuqdo idaacadaha waxaa la rabay inay habka hadda aan ka hadlayo horumarinta ilbaxnimada bulshada ay kordhiyaan baraarujin lahaadaan ma laha eh waxay leeyihiin barnaamijka ah weydin yacni maxay kula tahay musfano shirka dowladda biri ay qabanayaan cawda dadka la weydinaa oo leeyahay maxay kula tahay taas ka shafaad waaya kuma jirto sirti gaarkeed macnaha
maamulka idaacaduhu lahaan jiray
ay beelisa
ko adinku gobolka North Eastern af Soomaaliga xaqiisa ka waran een waxaad moodaa af Soomaaliga adu wax badan nagabayna waa ka tirisay suugaana waad ka tirisay af Soomaaligu ma koraya marka warbaahinta idiin si korodhay oo hadda laga fakarayo een sidii xataa iskuulaadka hoose iyo loogu bilaabi lahaa masa waxa leedahay naxashkiisi iyo kafantiisi la diyaarinaya
horta af Soomaaliga waxa way asagoo dhiminaya ayay Soomaaliya soo burburtay maxay yahay waxaan xusuustay 88 magaranaysa ma dheer aniga oo jooga ayaan heesaha baray jiray kanu aan ka shaqeynay moqtay oo xisbi kanu aan la shaqeynayn oo kaliya saajir oo tawala ahay marka caruurtiin baray afka Soomaaliga heesaha ku baray aad bay luqad ugu luusanaydo ma faano ka soo qabay cunug wuxuu leeyahay aniga oomi
aniga oomi
ha aniga baahin aniga xanuusi aniga jecel yahay luqad iyo meesha maray Soomaali soo burburtay ha soo burburtay sideedaba waxa wax weyn aad u bedelay waxa waaye af Soomaaliga sidiisaba wuxuu leeyahay shaqal dheer iyo shaqal gaab
waa gar
af Soomaaliga 99 waa shaqal dheer horto sidiisaba
xarfaha waxa lagu hadlaa shaqalka dheer
baa shaqalka dheer kuwada sida afka carabigaba uu shaqal dheer u yahay afka Soomaaliga daba yeel aniga raa in FD luqadayna dadku waxaad moodaa inay yasaan sababta iyo keenaysan waxa way shaqal gaabkan kaga hadalnaa
oo shaqalka dheer ma taqaan
shaqalka dheer ma naqaana waa soo afjarna waa qorrowna marka iyadoo sidaa ahayd baan nuxurki iyo naxwihii afka Soomaaliga hadana waxa naga xoogiisa waaxiligi iyo ingiriiska oo laga barto iskuulada naga xoogay
waa garta
waa lumi ma garanaysa marka turxaan bixin baa loo baahan yahay la taxadiraa loo baahan yahay sida jinsiyadda loo dhowro oo guurka kale aan iskaga dhowrno luqadaaynana loo dhowro
waa tahay dabagal waxaad kaloo ka hadashay markii halganka loogu jiray in dastuurka ee dalka Kenya ee la qoro oo waliba dadka laga dhaadhiciyo iyadoo dadka qaarkood aanay aaminsanayn in dastuurku inuu yahay wax xuquuq u soo kordhinay gobolka Waqooyi Bari oo aad lahayd war codkiina dhiibta war hadaa maanta ka hartaan bari waana la iyo meel baan ka dhici doona waxyaabaha sadda ka warbaad iga sheekaysa
ha waxa waaye macnaha qaabkan dastuurka markii la shaqeynay waxaan la shaqeeyay commissionalkii dastuurku u xilsaarnay 82 nin ahay marka dib ha u shalaynina
meel oran jeegay
gabadhii yiraahda baan u sameeyay
bal wax ka sheeg
markaan wax ka sheego waxay ahayd dadka aan ku guubaabin jiray horta dawlad waa maxay yaani dawlad waa maxay aan idan dareensiid horta dawlad waa maxay waa dadka qaba dastuur iyo calan ay dugsanayaan darajii astaamale dunida laga aqoonsaday degsada xeerka lagu dhaqa dariiq la isku waafaqay diiradooda lagu wada maantana dadweyno waxaa loo dan leeyahay nidaam dawladeedo dareenkeena suuraba lagu daabacayo dhaqanka iyo diintuna kama sii durkaysaan deegaanba suuraba ayaa loo dijinayaa musuq maasuq daalan lagu dabar jaraya oo daacad hurudaa daaha looga rogaya oo dowlad goboleed ayaa lagu dadeeya dalagaad abuurtaan inaad dibadda geysaan ayaa loo dan leeyahay danta qaran in loo diri durdurkiisa moodo maalkeena dalamsada ayaa lagu daldalaya kii daacadnimo iyo danaheena dhowrana waa ku sii dalacaya
kaasi wuxuu ahaa Abwaan Axmed Xuseen Raaxoy Dabagaale oo ka tirsan abwaaninta Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya wuxuu u waramay wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere.
Subax wanaagsan markala dhageystayaal halka duulay naga socotaana waa VOA Washington. Meyrka magaalada Minneapolis, haweeneyda lagu magacaabo Patsy Hutchins ayaa jeedisay dhawaan khudbadeedii sanadlaha ahayd ee xaaladda magaaladaasi. Ms. Hutchins ayaa khudbadaas arrimo dhowra kaga hadashay, kuwaas oo ugu waaweyn yihiin kordhinta fursadaha shaqada iyo abuurista ganacsiga ee bulshada laga tirada badan yahay ee magaaladaasi ku dhaqan. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ayaa waxaan kula xiriiray Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo ah la taliyaha dhinaca siyaasadda ee Mayor Hutchins. Waxaanan ugu horreyn weydiiyey qodobadii ay Ms. Hutchins khudbadeeda kaga hadashay.
Runtii wuxuu ahaa khudbad aada u muhiima, waa khudbad ay ku caddaynaysay ujeedooyinka siyaasadeed ee sanadkan xafiiskeegu doonaya inuu gaaro. Marka waxa ugu muhiimsanaa dhowr qodob oo la xiriira in lala tacaalo cadaanka iyo dadka danyarta aad bay iyaduna ay u sarreysaa. Marka waxa ay xoogga saaraysay waxaa kamid a in shaqooyin loo abuuro dadka laga tirada badan yahay, si taas haddaba loo hirgeliyo annaga oo magaaladii ah iyo countiga iyo state-ka waxaanu iska kaashanay qorshe lagu dardargelinayo shaqo abuurista. Marka waxaanu samaynaynaa qorshayaal carwooyin shaqooyinka lagu soo bandhigayo oo dadku meelaha ay joogaan shaqooyinka loogu geenayo intuunka maryad soo kaxayno, si dadka loogu fududeeyo inay shaqooyin helaan, weliba dadka aan shaqooyinka raadsan karaynin oo qaar badan mataqaana maxay soomaalida cusub ay kamid yihiin. Marka qodobkaasi waa qodob daraad mid baa ka dhacay xarunta Brian Cole ee ku taala Cedar. Waanan sii wadi doonaa oo meelo badan maalgelin doonaa si shaqooyinka dadku ay fursad u helaan inay helaan. Qodob kalaad wuxuu ahaa barnaamij aanu iska kaashanayno magaalada iyo dowladda dhexe oo loogu tababarayo dhalinyarada yaryar shaqooyinka teknolojiyadda. Barnaamijkaas Tech Hire baa la yidhahdaa. Marka waxaan doonaynaa in shaqooyin badan oo bannaan oo teknolojiyadda ah in loo tababaro dhalinyarada, weliba dhalinyarada dadka laga tirada badan yahay Soomaalida kamid yihiin, lacaga fiican baa shaqooyinka lagu shaqeeyaa, laakiin xirfadihii in la helo waya. Marka waxaanu u fududaynaa dhalinyaradaasi inay bartaan xirfadaha noocaasa. Sidoo kale waxaan doonaynaa dad badan oo qolka 40 kiloodhow ama ka badan oo u badan ka shaqeeya shaqooyinka maqaaxiyaha hoteelada ayaa waxaanay qaadan karin maadaama shaqooyinku meelgaar ay ka shaqeeyaan fasax caafimaad. Marka waxaa laga yaaba qofka isagoo maqaayad ka shaqeeya inuu soo galo shaqada isagoo xanuunsanaya. Taan waxaan doonaynaa wax ka bedelno iyo haddii mataqaan maxay dadka kale mushaarkooda mararka qaarkood waa laga yara duusiyaa, iyagana waxbaanu ka qabanaynaa. Marka waxay adigu nuxurka wuxuu isku soo ururayay khudbada wuxuu kusoo ururaysay in la tayeeyo nolosha dadka laga tirada badan yahay Soomaalida kamid.
Waan gartay gobolka Minnesota sii wad.
Waxaa kale oo iyaduna aad u muhiima oo khudbadan ku jirtay intii aanu kaamay garen waxaanu ka maqalnay weliba ganacsatada laga tirada badan yahay ee Soomaalida kamid yihiin in xeerarka ganacsiga magaalada uu ku adag yahay, oo haddii qofku islaam xeerad furo ay ku adag tahay inuu ganacsigii maxayhday u furto, in mararka qaarkood ganaxyo badan la saaro intaqaan maxayhda ay dareemayan sigaarayaga maxayhday loo bartilmaameysado. Marka waxaan fududaynay oo aan dib u eegnay sharciyadii qaabeynaya ganacsiga yaryar, waxaanaanu ku dadaalnay in aanu hubinno in qof kastoo doonaya inuu ganacsi ka furto magaalada weliba dadka laga tirada badan yahay in sida ugu dhib yar uu furan karo. Midda labaad, shaqaalaha ka shaqeeya waaxda horumarinta dhaqaalaha ee magaaladana waxaan u fulaynaa carabis ama tababar dhaqamada kala duwan iyo inay si tajaban ugu adeegaan
waan gartay. Gobolka Minnesota waxaa Cabdiraxmaan la sheegay hadda in uu ka mid yahay gobollada dhinaca shaqala-aantu ay ugu hooseyso. Waxaa la yidhahdaa wax 300 ku dhow keliya ayaa shaqala-aana oo dadku ay wada shaqeeyaan. Haddana sida adigu iminka sheegtay, weli dadka laga tirada badan Soomaalidu ka mid tahay waxay ku jiraan dadka dhinaca dakhliga ugu hooseeya Maraykanka oo dhan. Marka barnaamijkan cusub way jiri jireen barnaamijyo hore loo soo bandhigo inta badan, intee leeg baad isleedahay wuxuu ka bedelayaa xaaladda ay ku jiraan dadka dakhligooda hooseeyo Soomaaliduna ay ka mid
tahay? Runaanti waa ayaan dafo in gobolka gobollada ugu hodansana xagga nolosha ay dadka mataqaana laga tirada badan yahay ay duruuftooda dhaqaale aada u liidato. Marka waxa aanu rajaynaynaa in barnaamijkan cusub inuu dardargelin doono fursadaha shaqo helidda dadka danyarta ah. Waxaad moodaa imika in la garwaaqsaday oo heer magaalo iyo countiga iyo gobolkaba aan isla garwaaqsanay, haddii la doonayo in Minneapolis ama gobolka Minnesota maxayhday in uu horumar fiican gaaro, in loo baahan yahay dadka laga tirada badan yahay oo imika magaaladana degannahay boqolkiiba sodon ku dhowgow in noloshooda kor loo soo qaado. Haddii kale waxaan ku noolaa inaa magaalo laba dabaqadooda, dabaqad liidato dhulka taalla iyo dabaqad cirka maraysa. Waxaa kaloo ayaan darada weyne ay tahay dadka iminka ugu tirada badane badanaya waa dadka laga tirada badan yahay. Sida awadeed maslaxadda magaalada ku jirta in maalgelin lagu sameeyo nolosha dadka laga tirada badan yahay ee Soomaalida ka mid tahay. Marka waxaan rajaynaynaa dadaalkan aan wadno in dowladda dhexana ay nagu garab istaagto inaanu iska kaashanno heerarka kala duwan ee dowladda, in heeray dadka laga tirada badan Soomaalida ka mid yihiin noloshooda kor loo soo qaado. Waxaa kaloo jira arrin kale oo runtii aad iyoduna caqabad u ah oo xagga guryaha. Soomaalidu badanaa waa familiyo ballaaran ama qoysas ballaaran bay leeyihiin. Marka magaaladana badanaa dadka guryaha dhisa familiyada dhisa badanaa waxay dhisaan guryo ama qoola ama haday ku badan ku sadex qool. Marka baahidii dadkeena ma daboolayaan. Marka imika waxaa kaloon xooga saaraynaa sidee dadka Soomaalida iyo dadka laga tirada badan minority-ga qoysaska badan leh loogu hirgeliyaa inay guryo yeeshaan, degaan dalkii ka mid noqdaan, guryo mtaqaan maxay ahaydee ku filan qoysaskooda oo mtaqaan caafimaadkooda aan wax la yeelaynin, sidee mtaqaan maxay ahaydee loogu sameeya. Marka runtii way badan tahay caqabadaha yaalla, laakiin waxaan ku niyadsannahay in dadaalkan aanu hadda wadnaa inu wax badan ka bedeli doono nolosha dadka laga tirada badan yahay. Asadihii aanu ku oradnay ee doorashada aanu ku galayna wuxuu ahaa in la yareeyo farqiga nololeed ee u dhexeeya dadka laga tirada badan yahay iyo dadka kale cabaanka. Marka aad baan runtii u rajo weynahay amaan filaynaa inay wax ka bedelaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse, la taliyaha dhinaca siyaasadda ee meyarka magaalada Minneapolis, haweeneyda la yidhaahdo Betsy Hutchis waxa uu igu warramayey khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis isagoo ka hadlayay barnaamijyo cusub oo uu meyarku soo bandhigay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dalka Iiraan iyo lixda quwadood ee caalamka ayaa galay heshiiska ama wadahadalkooda wejigii ugu dambeeyey ee wadaxaajoodyada ku saabsan heshiiska dhammaystiran oo laga gaadho barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iiraan. Dadka wadaxaajoodka ku jira ayaa isku raacay qodobadii ugu muhiimsanaa si loo dejiyo qorshe lagu shaqeeyo oo la rajaynayo in 30 June ee soo socota horteed la sameeyo. Dadka wax falanqeeyayaana waxay ammaaneen faahfaahinta qorshaha la dejiyey, hase haatee waxa ay sheegeen inaanay meesha ka maqnayn in shaqo adag u harsan tahay. Wariyaha VOA-da Bam Dawkins ayaa warbixintan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka inooga soo diray. Maxamed Cabdi Sandheerera ayaa soo koobaya.
Kadib in ka badan 7 oo wada hadallo lagu lahaa dalka Switzerland, ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu sheegay in dadkii wadaxaajoodka ku jiray ay ku taagan yihiin aasaas adag oo ay heshiis kama dambaysa ku gaari karaan.
It is the foundation for a deal that will see Iran reduce its stockpile of enriched uranium by 98% for 15 years.
Waa asaas heshiis lagu gaari karo, kaas oo la arkayo Iran oo 89% hoos u dhigtay tirada kaydka uraniumka la tayeeyay 15 sano ee soo socda, ayuu yiri. Qorshahaasi waxaa qayb ka ah in Iran ayna marnaba warshadeeda ku naaxin doonin macdanta uraniumka muddo 15 sano ah, naaxintuna ay noqonayso mid heerka labaada. Iiraan waxay baarayaasha nukliyeerka u ogolaanaysaa inay galaangal joogtaa u yeeshaan goobaha. Dowladdaasi waxaa kale ay ogolaatay in muddo 15 sano aanay dhisi doonin warshado cusub oo uraniumka lagu naaxiyo. Kani waa qorshe marka dhinaca aragtida laga eego ay tahay inuu yareeyo walwalka dadka dhaleecaynta ku hayay oo ay ku jiraan xubnaha Kongreeska Maraykanka iyo xulifada Maraykanku. Sidaasi waxaa qaba James Acton oo siyaasadda arrimaha nukliyeerka u qaabilsan macaadka Carnegie Endowment.
I think the question that faces us is not is this a perfect agreement? It's not. It's is this significantly better for their security, for Israel's security, for Saudi Arabia's security than
waxay ila tahay in su'aasha inoo imanaysa ayna ahayn kani ma heshiis wanaagsan ba? Su'aashu sidaas ma ahee, waxay tahay aad ma ugu wanaagsan yahay amniga Israa'il iyo amniga Saudi Arabia? Waa marka la eego haddii aan heshiis la gaari lahayn. Waxaanan u malaynayaa haddii halbeeggaasi lagu eego in su'aal la'aan amniga Israa'il uu fiican yahay, ayuu yiri. Hase yeeshee, James Acton ayaa qaba in dadka wadaxaajoodka ku jira uu loolan adag sugayo.
Firstly, the two sides have to agree the detailed implementation agreement. That's going to be really difficult. At the moment, I would give it roughly a 65% chance.
Ugu horreyn, labada dhinac waa inay ku heshiiyaan faahfaahinta sidii heshiiska loo dhaqangelin lahaa. Arrintaasi ayaa adkaan doonta. Xilligan la joogo waxaan siin lahaa qiyaastii 5-6 boqolkiiba in arrintaas lagu guulaystay, ayuu yiri. Qorshahan la dejiyey beddelkiisa Iiraan waxaa laga khafiifinayaa cunaqabataynta saaran. John Bolton oo horey u ahaa ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee xakamaynta hubka iyo amniga caalamka ayaa isagu qaba in gorgortankan Iiraan lala galay uu yahay mid aan xoog badnayn. Kesley Davenport oo ah khabiir dhinaca ka hortagga faafinta hubka ayaa sheegtay in aanay iyadu ka walwalqabin in dadka wadaxaajoodka ku jira ay heshiis gaadhi karaan iyo in kale ee ay ka walwalsan tahay in dadka diidmada la soo taagani ay hannaankan xagal daacinayaan.
We don't know all of the details yet. Not all of the details have been worked out. But I think we need to give the negotiators the benefit of the doubt and then evaluate the deal after we see it in its entirety.
Ma garanayno faahfaahinta oo dhan weli. Weli faahfaahinta oo dhammaystiran la islama meel dhigin. Laakiin waxay la tahay in dadka wadaxaajoodka ku jira aynu fursad siino. Markaas kadibna aynu wada qiimeyno heshiiska markaan dhammaantii wada aragno ayay tiri. Davenport ayaa sheegtay in dadka qaar ay doorbidi lahaayeen in Iiraan ay gebi ahaanba wada joojiso barnaamijkeeda nukliyeerka. Taasina waaqici ma aha, ayay tiri, mana aha wax la'aantii ay wada hadalladu bilaaban lahaayeen.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheero inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o eda Bob Dawkins uu soo diray. Haatana dhinacii ciyaaraha aynu ku soo dhowaanaya Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaa si xiisa le uga socda tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee lagu ciyaaro garoomada dadan. Waxa uuna galay maalintiisi saddexaad oo 8 kooxood ay isugu soo baxeen. 8 kooxood ee isugu soo baxay ayaa 4 ka midii waxay u soo gudbayaan ciyaaraha semifinalka, waxaana xalay layskaga hor yimid oo ay fooda isku dareen 8 kooxood garoomadaasi dadan ee magaalada Columbus ku yaala. Kulamada oo dhammaantood la ciyaaray xalay markii ka ahayd geeska Afrika ayaa waxaa kulankii ugu horreeyey fooda isku daray oo iska hor yimid kooxaha midnimo iyo halgan oo ah 2 kooxood oo ka soo jeeda gobolka Minnesota. Kulankan ayaa waxaa 5-1 ku badisay oo guusha ay dhankeeda aaday kooxda midnimo. Kulanka kaaxigay waxaa isaga hor yimid kooxaha Hilaac iyo Washington Stars. Kooxda Hilaac waxay ka soo jeedaa gobolka Ohio magaaladiisa Columbus, halka Washington Starsna ay ka timid magaalada Washington DC iyo nawaaxigeeda. Kulankaasi oo ahaa dabcan kulan aad u xiiso badan, taageerayaal fara badan oo labada dhinacna garoonka ay soo camireen, walow kuwa Ohio ay badnaayeen, ayaa 4-7 waxaa guusha ku raacday kooxda Washington Stars. Kooxdaasi oo dabcan aad moodaysaba in hal ciyaaryahan oo ka mid a ciyaartoydoodu uu ahaa ninka ugu shacbiyadda badan garoonka islamarkaasina goolashaasi kuwa ugu badan isagu dhaliyey. Ninkaasi oo sida la sheegay ka soo jeeday waddanka Peru, hase ahaatee kooxda Washington Stars ahaa laacib ay ku duulaysay. Kooxda Samba ee gobolka Ohio iyo kooxda Twin City ee gobolka Minnesota ayaa iyaduna waxaa la oran karaa inuuba ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa oo labadan kooxood weerar iyo weerar celis ayay isku mayseen. Daqiiqadihii loogu talagalay ciyaarta ayaa 2-3 waxaa guushu dhankeeday aaday kooxda Twin City Stars. Kooxdan ayaa haatan waxay usoo gudbaysaa ciyaaraha semifinalka, waxauna ahaa kulankaasi kulan la isku riiqday. Kooxaha Columbus oo aad moodo garabkooda in laga baxay islamarkaasina habeenkii xalay ahaa guuldarooyin ay soo wajaheen, ayaa kooxda Columbus Stars waxaa 4-0 ku dubatay kooxda Somali Tigers oo iyaduna ah koox ka soo jeeda gobolka Minnesota. kooxahan ciyaaraha semifinalka u soo baxay ayaa haatan waxaa 3 ka mid ah ay ka soo jeedaan gobolka Minnesota, halka kooxda kalena ay ka soo jeedo magaalada Washington iyo nawaaxigeeda. Haddaba sidan ayay kooxuhu isugu dhaceen. Kooxda Twin City ee gobolka Minnesota ka timid Washington DC ayay foodays dari doonaan, oo maanta ayaa labadan kooxood ay wada ciyaarayaan. Sidoo kale midnimo oo iyaduna ka soo jeeda Minnesota iyo Somali Tigers oo iyaduna gobolkaasi ka soo jeeda ayaa iyaguna fariya footamaya, waxayna labadaasi kulan gebi ahaanba dhacayaan maanta. Sidoo kale marka ay ciyaarahaasi soo gabagaboobaan, labada kooxood ee ciyaarta kama dhammaysta isugu soo baxda ayaa isla maanta foodays gelin doona, iyadoo markaasi ciddii koobka qaadatana ay ama Washington DC aadi doonto ama gobolka Minnesota ee qabowga badan ay dib iyagoo faraxsan ugu laaban doonaan. Haatan aan si kooban idinku dulmaro ciyaaraha kubadda cagta ee horyaalka dalka Ingiriiska. Kooxda Arsenal ayaa ku durdurisay Liverpool oo 4-1 ku martay ciyaaryahanada Giroud, Mesut Ozil, Alexis Sanchez iyo Bellerin ayaa goolashaasi ku faray yareystay. halka goolka ay Liverpool la timidna uu ahaa rigoor uu dhaliyay ciyaaryahan Henderson. Everton Southampton ayaa hal iyo bar kaga badisay Leicester City, laba iyo hal ayay ku garaacday West Ham United. Manchester United waxa ay ku dharbaaxday 3-1 kooxda Aston Villa. Waxaad moodaa Manchester United haatan inay gadaal u sii eegayso Liverpool oo ay leedahay walle kaalinta afaraad igama gashid. Swan City 3-1 ayay ku dubatay kooxda Hull City, tolo 3-1 ma la isugu dowgalay habeenkii xalay ahaa. West Bromwich Albion waxa iyadana 4-1 ku suuldaartay kooxda Queen Park Rangers, oo iyadu waliba guriga kooxda West Bromwich Albion ayay ku ciyaareysay Chelsea. Dirqa ayay kaga baxsatay Stoke City oo 2-1 ayaa guushu dhanka Chelsea ku aaday. Sidaa haatan waxaa horyaalka kaalinta koowaad wali sii haysata Chelsea, hase ahaatee Arsenal ayaa kaalinta labaad soo gashay 63 dhibcood ayay haatan leedahay. Walow Manchester City haday kulanka maanta badiso ay dib u soo ceshan doonto kaalinteeda labaad. Dhegeystayaal, barnaamijkii ciyaaraha ee saaka iyo caalamkana waa intaa. Waa Maxamuud Mascadi oo gobolka Ohio ee magaalada Columbus idi kale, sidaa iyo isma dhaafno.
Waa hagaag intaana ciyaarihii aynu kaga nimaadnay heesta aad hadda ka hor qadarka yar ka sii maqasheen waxay ahayd heesta xidid jacayl iyo fanaanada Yurub Kenyo aynu ku wada nasano.
heestaasi xidid jacayl iyo fanaanada Yurub Kenyo waxay u dambeeyeen barnaamijkayga subaxnimo. Inta hadii laadhaada 4 aynu kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi, Saara Ciidla Nuur iyo dhammaan saaxiibada VOA idinka tegaya. Sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.